เจริญพรทุกท่านเราเรียนธรรมะในยุคนี้ต้องช่วยตัวเองเรียนเหมือนเรียนมหาวิทยาลัยพ่อก็มาบอกแนวทางให้พวกเราต้องไปศึกษาต่อเองลำพังจะให้ครูบาอาจารย์มาป้อนให้ไม่พอหรอกกิเลสมันป้อนเราทั้งวันเลยเดี๋ยวป้อนเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสู้มันไม่ไหวหรอกแล้วต้องอดทนเอาต้องค่อยๆศึกษาเอาธรรมะจริงๆไม่ใช่ของยากหรอกแต่ว่ามันไม่น่าสนใจคนในโลกเนี่ยเขาสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสนใจเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินกันที่จะมาสนใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองมีน้อยที่มีน้อยเพราะไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองได้เรายังพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคําสอนของท่านที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดเลยนะที่เป็นแก่นสารสาระจริงๆในคําสอนของท่านคือเรื่องอริยสัจนั่นเองอริยสัจสำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะถึงจะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆอริยสัจข้อแรกก็คือการรู้ทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามคือกายคือใจเราเองแค่บอกให้มาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองคนส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้นะเพราะมันไม่สนุกมาดูกายของเราจะเป็นสนุกอะไรดูกายคนอื่นดูสนุกกว่าหรือรู้ทันใจของตัวเองจะสนุกอะไรฝึกภาวนาไม่กี่วันออกไปรู้ใจคนอื่นรู้สึกเก่งสนุกสิมีการเรียนรู้ตัวเองก็เลยไม่เกิดขึ้นสักทีไม่ใช่ทําไม่ได้ถ้าทําก็ทําได้แต่ไม่รู้ว่าควรจะทําละเลยการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกนะถ้าเราทําเราก็ทําเป็นการที่จะรู้ความจริงของกายของใจทุกคนมีกายทุกคนมีใจอยู่แล้วทำไมเราจะรู้ไม่ได้นี่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่สนใจเราไม่รู้ว่ามันสำคัญคนทั้งหลายนะเที่ยวหาความสุขตลอดเวลานะเที่ยวหนีความทุกข์ตลอดเวลาจะไปหาความสุขที่ไหนล่ะในเมื่อกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ตัวเรานี่แหละตัวทุกข์นั้นจะเที่ยวหาความสุขจากที่อื่นหรือมันหาไม่ได้คล้ายๆเราเป็นโรคร้ายในตัวเองอยู่แล้วจะเที่ยวหาว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะดีจะมีความสุขอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเพราะเราเป็นโรคร้ายอยู่ในตัวเราเองโรคร้ายที่สุดก็โรคกิเลสนี่แหละงั้นเราต้องพยายามทวนกระแสของชาวโลกเขาชาวโลกเขาสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดเราสนใจในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายก็คือส่วนของร่างกายนะใจก็ส่วนของนามธรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองวันหนึ่งเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถ้าเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจได้เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เราคิดหรอกความรักความหวงแหนในร่างกายในจิตใจก็จะลดลงลดลงพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วใจมันจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่เราไม่รู้อันแรกเลยไม่รู้ว่าควรจะต้องทําไม่เห็นความสําคัญเราหาความสุขนะเราเที่ยวหาความสุขนานาชนิดไปดูหนังไปฟังเพลงคุยกับเพื่อนไปแชทไปไลน์ไปทำอะไรต่ออะไรสารพัดเที่ยวหาความสุขมันไม่มีของที่แท้จริงอยู่ข้างนอกมีแต่ของชั่วคราวแต่ถ้าเราภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจเราได้รู้ความจริงของกายของใจได้วางได้เนาะโอ้ยมันมีความสุขอันมหาศาลนะร่างกายแก่นะแต่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บใจก็มีความสุขร่างกายจะตายใจก็มีความสุขเจอสิ่งที่ชอบใจเจอคนที่ชอบใจนะก็ค คนที่ชอบใจมันหายไปสิ่งที่ถูกใจมันหายไปใจก็ยังมีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็มีความสุขได้มีความสุขอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้นะถ้าใจได้ฝึกเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนี่พวกเราบอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธถามว่าเป็นยังไงถึงปีไปทอดกฐินชาวพุทธไปใส่บาตรวันเกิดก็ใส่บาตรเวลาตายหามเอาไปเผาในวัดบอกนี่เป็นชาวพุทธนะไกลกับความเป็นพุทธะมากเลยพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงไม่ต้องมาปลุกใจของเราขึ้นมานะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้แล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้ได้ถ้าเราละเลยสิ่งเหล่านี้แล้วเราห่างไกลความเป็นพุทธในโลกบอกมีชาวพุทธตอนหลวงพ่อเด็กๆนะบอกชาวพุทธเนี่ยมากที่สุดศาสนาพุทธเนี่ยมากที่สุดรองลงมาก็เป็นคริสต์เป็นอิสลามอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสำรวจใหม่แล้วชาวพุทธตกไปเป็นที่สามแล้วเหลือระดับร้อยล้านละไม่กี่ร้อยล้านละไม่กี่ร้อยล้านมันจะอยู่กระจุกอยู่ทางเมืองไทยเมืองลาวเมืองเขมรเมืองพม่าลังกาอะไรอยู่กระจุกแถบนี้เราถามจริงๆอย่างคนไทย 70-80 ล้านเป็นพุทธสักกี่คนมันเป็นแต่ชื่อไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในความเป็นจริงก็คือพระพุทธศาสนานะใกล้จะสูญเต็มทีแล้วเกือบจะสูญอยู่แล้วถ้าหากพวกเราไม่รู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะพวกเราตายกันหมดแล้วคนที่รู้จักตายหมดแล้วก็คือหมดไปแล้วงั้นหน้าที่เราต้องเรียนเอาไว้อย่าคิดเอาเองศาสนาพุทธคิดเอาเองไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิที่เราจะคิดเอาเองเราสาวกภูมิไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นปัจเจกพุทธะที่จะรู้ได้เราก็ต้องอาศัยการฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านสอนให้ทำอะไรเราก็ต้องทำท่านสอนให้ละอะไรเราก็ละมีบางคนก็มักง่ายนะบอกปฏิบัติทำไม่มีอะไรรู้ลูกเดียวพระเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ลูกเดียวทำบางอย่างท่านก็ให้ละทำบางอย่างท่านให้เจริญเราต้องดูเป็นเรื่องๆไปอันแรกเลยที่ต้องมีคือศีลพวกเราในห้องนี้สนใจมาฟังเทศเนี่ยไม่ใช่คนปกตินะคนหายากคนในโรงพยาบาลตั้งเยอะตั้งแยะมาฟังเทศห้องประชุมเดียวแค่นี้แหละหรือคนในเมืองลำปางมีตั้งเท่าไหร่มาฟังนิดเดียวเนี่ยงั้นจริงๆแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยมากๆเลยเป็นคนส่วนน้อยถ้าเราไม่ได้ศึกษานะต่อไปก็สูญไปกว่าศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าพระสาวกครูบาอาจารย์จะรักษาสืบทอดมาถึงรุ่นพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าเราจะเข้าใจก็ไม่ง่ายเหมือนกันกว่าจะสืบทอดไปได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันงั้นต้องอดทนนิดหนึ่งนะหลวงพ่ออยากชวนพวกเราที่ไม่เคยเรียนไม่เคยฟังลองฟังดูไปเปิดซีดีฟังดูที่หลวงพ่อเทศน์เอาไว้มีเยอะแยะคนที่ฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะหรือดู YouTube ดูอะไรเนี่ยเดือน2เดือน3เดือนใช้เวลาไม่นานหรอกเขาพบว่าชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนใจเราได้ในเวลาสั้นใช้เวลานิดเดียวนะในการเปลี่ยนใจของเราเองจากใจที่ลุ่มหลงลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันทั้งคืนมาเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยพอมาเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แยกออกมาอยู่ส่วนหนึ่งคำว่าส่วนคำว่าส่วนในภาษาไทยก็คือคำว่าขันธ์ในภาษาบาลีนี่เองพวกเราเคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้าห้าส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำได้หมายรู้ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วนะส่วนของความรับรู้เนี่ยห้าส่วนถ้าเราฟังซีดีหลวงพ่อนะสักพักเดียวเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันแตกกระจายออกไปเป็นส่วนๆได้แล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยง แต่ละส่วนถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งเนี่ยถึงวันหนึ่งใจมันจะฉลาดขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็จะเห็นว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะเพราะงั้นร่างกายมันแก่ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่ผสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันเจ็บผสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะใจมันร่าเริงนะใจไม่เศร้าหมองเลยใครที่เจออารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจจิตเป็นคนเจออารมณ์ที่ถูกใจอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอย่างคนที่เรารักเนี่ยใครรักจิตมันรักไม่ใช่ร่างกายรักนะร่างกายรักใครไม่เป็นสิ่งที่เราเกลียดหรือคนที่เราเกลียดเนี่ยใครมันเกลียดจิตใจมันเป็นคนเกลียดไม่ใช่ร่างกายเกลียดนี่ถ้าเราเห็นความจริงลึกซึ้งถึงขีดสุดกระทั่งจิตนี่เองไม่ใช่เราใครมันเกลียดจิตมันเกลียดใครมันรักจิตมันรักนะใครมันสมหวังใครมันผิดหวังจิตมันทำไม่ใช่เรานะมันไม่มีเรามันจะพบว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์นะร่างกายจิตใจขันธ์ 5นั้นมันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำเนี่ยใจมันจะเข้าไปเห็นตรงนี้นะใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าฟังหลวงพ่อแล้วอดทนนะฟังแรกๆเนี่ยงงทุกรายล่ะยากมากที่จะเข้าใจเพราะอะไรทำไมยากมากเพราะไม่เคยได้ฟังหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ทำไมเราทำได้คนอื่นไม่ได้โง่กว่าเราสักคนบางคนฉลาดกว่าหลวงพ่อเยอะแยะเลยแต่เราอดทนเท่านั้นเองเราเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกเราไม่เลิกหลวงพ่อก็ทนนะสอนมาเรื่อยทำซีดีทำหนังสือทำอะไรแจกมาได้ตอนนี้คนที่ภาวนาเป็นเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกแล้วเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าฟังซีดีมาแล้วหรือว่าได้เคยอ่านหนังสือมาแล้วหน้าตามันไม่เหมือนมนุษย์ปกติหรอกหน้าตามันผ่องใสคนธรรมดาหน้าหงิกหงิกงอๆนะเนี่ยคนภาวนาเป็นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนนะผู้หญิงนะมาเรียนสามีตามมาเลยว่าทำไมมาเรียนที่วัดหลวงพ่อแล้วเมียเราดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนไปกระทั่งหน้านะทำไมหน้ามันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจที่มีความสุขทำไมหน้าตามันก็เบิกบานแจ่มใสหน้ามันก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนเคยขี้บ่นก็ไม่ขี้บ่นแล้วยายแก่ขี้บ่นที่บ้านนะตายไปยายคนนี้กลายเป็นสาวๆที่มันไม่ขี้บ่นทำไมเขาลดการบ่นลงเขาเห็นอะไรบ่นมันก็เป็นกิเลสเขาเห็นเขารู้เท่าทันใจของเขาเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้คนขี้เหล้าเมายานะมันมีสติขึ้นมามันรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยากกินเหล้าก็รู้ความอยากมันก็ดับนะความอยากก็ดับเคยโกหกเป็นไฟเลยหน้าตาเฉยก็รู้เท่าทันใจของตัวเองขึ้นมาโกหกไม่ลงแล้วโกหกแล้วมันละอายใจโกหกไม่ได้เนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายนะพฤติกรรมทางวาจาพฤติกรรมทางใจมันเปลี่ยนหมดเลยงั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อยนะเป็นของที่เปลี่ยนเราได้จริงๆสมัยพุทธกาลก็มีพวกนักบวชศาสนาอื่นเป็นคนฉลาดมากนะชื่ออุบาลีเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นลูกศิษย์ของนิครนศาสนาอื่นเป็นตัวเก่งของศาสนาเขาวันหนึ่งอยากจะมาโต้วาทีกับพุทธเจ้ากะล้มพุทธเจ้านะตัวอาจารย์ของบาลีบอกอย่าไปเจอพุทธเจ้านะพระสมณโคดมมีมนเปลี่ยนใจใครไปพบแล้วใจมันเปลี่ยนนี่ไม่ยอมเชื่อมาพบพุทธเจ้าใจเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจากมืดบอดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนมาเป็นคนมีเหตุมีผลได้ได้ธรรมะไปได้พวกเราเองก็เปลี่ยนได้อย่างบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งหลายสิบปีแล้วนั่งสมาธิมาตั้งหลายสิบปีแล้วเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่ได้เรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ถ้าได้เรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นๆไม่นานหรอกอยากลองเปลี่ยนดูไหมหรือเสียดายความโหดร้ายของเราถ้าอยากลองเปลี่ยนก็ลองฟังดูนะเปิดใจฟังดู ถ้าฟังหลวงพ่อเข้าใจที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเก่าเคยทุกข์มากเหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นถ้าบุญบารมีพออาจจะไม่ทุกข์เลยก็ได้ขั้นแรกเลยนะเราต้องถือศีลให้ได้ก่อนศีลไม่ต้องถือมากเอาศีล5ก็พอศีล5รู้จักใช่ไหมหลวงพ่อได้ไม่ต้องพูดวิธีที่จะรักษาศีลนะทำไมต้องรักษาก่อนถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยใจเราจะฟุ้งซ่านใจมันจะฟุ้งซ่านง่ายอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นกับคนที่เมตตาคนอื่นเนี่ยคนไหนใจมันสบายกว่ากันคนที่คิดร้ายคนอื่นไม่มีความสบายใจใช่ไหมคนที่มีความเมตตาคนอื่นสบายใจคนที่คิดจะเอาของคนอื่นกับคนที่ให้คนอื่นได้ใครมีความสุขสบายใจกว่ากันเนี่ยลองวัดอย่างนี้ดูคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองกับคนที่คิดนอกใจสามีนอกใจภรรยาจิตใจของใครจะสบายกว่ากันดูอย่างนี้คนโกหกตอแหลหลอกลวงหยาบคายกับคนพูดความจริงคนไหนเหนื่อยน้อยกว่ากันพูดโกหกต้องใช้ความจำมากใช่ไหมยิ่งไปโกหกคนนี้ไว้อย่างหนึ่งนะเจออีกคนหนึ่งโกหกอีกอย่างหนึ่งไอ้สองคนมาเจอกันเนี่ยต้องโกหกอย่างที่สามเอาตัวรอดให้ได้นะไว้เหนื่อยนะไม่เหมือนพูดความจริงหรอกพูดความจริงไม่ต้องจำเนี่ยถ้าเราถือศีลได้นะใจเราจะสงบใจเราจะสบายใจที่สงบใจที่สบายเนี่ยมันพัฒนาต่อไปง่ายเพราะฉะนั้นวิธีถือศีลเนี่ยไม่ต้องไปขอที่พระนะศีลห้าไม่ต้องไปขอใครที่เขาต้องไปขอกับพระนะเป็นการปฏิญาณตัวเหมือนทหารสาบานทงเท่านั้นแหละเวลาจะไปทำผิดศีลจะได้อายใจนี่เคยไปรับปากกับพระไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เจอพระตั้งใจเอาเองตั้งใจนะตื่นนอนมาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ทำไมก่อนกินข้าวต้องตั้งใจเพื่อสำลักข้าวตายอยู่โรงพยาบาลเคยเจอไหมสำลักอาหารตายไม่แย่ไปหรือก่อนนอนทำไมต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตายไปนะจะได้มีศีลเนี่ยคิดไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนการที่ตั้งใจรักษาเนี่ยเป็นศีลขั้นต้นเท่านั้นเองมันมีวิธีรักษาศีลที่ดีวิเศษกว่านั้นอีกศีลเนี่ยเราทำผิดนะเพราะว่าใจของเราถูกกิเลสครอบงำอย่างเราจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปขโมยเขาไปประพฤติผิดในกามไปโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนไปโจมตีด่าเขาอะไรเนี่ยเพราะกิเลสชักนำทั้งสิ้นเลยหรืออย่างที่เรากลุ้มใจกลุ้มใจก็เป็นกิเลสนะก็ไปกินเหล้าดีใจก็ต้องกินเหล้าฉลองเฮฮากิเลสพาไปทั้งสิ้นเลยถ้ามีสติจะกินเหล้าฉลองไหมไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยเพราะมันไม่ได้อยากจะกินที่เราทำผิดศีล5ได้เนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้กิเลสครอบงำจิตได้เพราะเราไม่เห็นมันถ้าเราเห็นนะมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันกิเลสจะกระเด็นออกจากใจเราในฉับพลันนั้นเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสตินี่เองคอยรู้ทันรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมโกรธเห็นใช่ไหมรู้จักโลภไหมโลภมันก็อยากเห็นอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรนะอยากสนุกสนานทางใจนี่เรื่องโลภทั้งนั้นเลยอยากสัมผัสนี่ก็โลภถ้าไม่อยากไอ้นนท์ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรเป็นอาการของใจที่มีโทสะมีความไม่พอใจเวลาโทสะเกิดนะมันจะผลักอารมณ์ผลักสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นออกไปซะเวลาราคะหรือโลภเกิดมันจะดึงเข้ามาหาตัวเวลาโลภก็อยากได้เข้ามาอยากเก็บเข้ามาเวลาหลงมันลืมตัวเองไปพวกเรารู้จักความโลภเราก็รู้จักความโกรธเราก็รู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านรู้จักหดหูไหมใครเคยหดหูยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมหดหูหลวงพ่อด้วยเมื่อก่อนก็เคยหดหูนะหดหูมากเลยกระทั่งมาบวชพรรษาแรกๆนะโอ้เมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์สักทีใจนี่เหี่ยวเลยนะโง่พยายามนะปฏิบัติแทบตายทำไมไม่พ้นสักทีอะไรเงี้ยใจก็เฉาเฉาไปกิเลสทุกชนิดพวกเรารู้จักอยู่แล้วอิจฉาเป็นไหมอิจฉาก็เป็นกลัวเป็นไหม กลัวก็กิเลสนะขี้เหนียวเป็นไหมขี้เหนียวตระหนี่เวลาขี้เหนียวความรู้สึกตระหนี่เกิดขึ้นใจจะเป็นสุขหรือใจจะเป็นทุกข์เวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวห่วงแหนใจเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตระหนี่เนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะนะจำไว้นะตัวนี้เรานึกว่าเป็นโลภะที่จริงเป็นตัวโทสะเมื่อเวลาโทสะเกิดเนี่ยใจไม่แช่มชื่นเวลาโลภะเกิดนะบางทีสบายใจนะมีความสุขมีโลภะเนี่ยบางทีก็เป็นอุเบกขาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเป็นโทสะทันทีเลยงั้นถ้าเวลาเรานั่งภาวนาแล้วเราเครียดเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะจำไว้นะถ้าลงมือภาวนาแล้วเครียดปั๊บเนี่ยอึดอัดขึ้นมาแน่นขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตงั้นยิ่งภาวนานั้นก็ยิ่งสะสมอกุศลมากเข้ามากเข้าโทสะเนี่ยถ้าสะสมได้ที่จะตกนรกนะงั้นเรียกว่าภาวนาจนตกนรกเคยเห็นไหมคนภาวนาแล้วเครียดในโรงพยาบาลต้องเคยเจอภาวนาจนบ้าภาวนาเครียดมากๆทนไม่ไหวสติแตกไปเลยเนี่ยพวกเรากิเลสทั้งหลายเรารู้จักอยู่แล้วนะต่อไปนี้ง่ายๆเลยกิเลสอะไรเกิดที่ใจมีสติรู้ทันแค่นั้นเองนะไม่ได้ห้ามนะเห็นหน้าคนนี้เกลียดเกลียดได้ไหมเกลียดได้แต่รู้ว่ากำลังเกลียดอยู่เห็นสาวสวยเรามีภรรยาแล้วเห็นสาวสวยเดินมาใจเราชอบก็ใจมันชอบยังไม่ได้ผิดศีลนะมันเป็นเรื่องทางใจยังไม่ได้ผิดศีลยังไม่ได้ไปเกี่ยวเขาถ้าไปเกี่ยวเขาเราถึงจะผิดศีลถ้าใจมันชอบขึ้นมารู้ว่ามันชอบเนี่ยหัดรู้ทันใจตัวเองไว้มันเกลียดก็รู้ว่าเกลียดมันรักรู้ว่ารักนะมันพอใจรู้ว่าพอใจมันไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจมันกังวลนะรู้ว่ากังวลมันสบายใจรู้ว่าสบายใจเนี่ยหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆถ้าเรารู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยกิเลสจะดับทันทีนะนี่เป็นกฎของธรรมะเลยนะเป็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเราไม่ต้องละกิเลสเลยมันจะไม่มีกิเลสให้ละเพราะงั้นในเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเราไม่เคยละกิเลสเลยนะกิเลสมันดับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องละมันที่เราละไปเรื่อยๆเรียกอนุสัยคือสันดานสันดานเราจะเปลี่ยนสันดานขี้โมโหพอโกรธขึ้นมาปุ๊บสติรู้ทันมันไม่ได้ทำตามความเคยชินเก่าๆมันกลายเป็นไม่โกรธขึ้นมาต่อไปใจเนี่ยสันดานขี้โกรธมันจะหายมันจะค่อยๆละสันดานขี้โกรธไปสันดานขี้โลภสันดานขี้หลงก็เหมือนกันแหละงั้นตัวโลภโกรธหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปละมันหรอกแค่เรารู้ทันตอนนี้ใจโลภรู้ทันมันจะดับเองใจโกรธรู้ทันมันจะดับเองใจหลงรู้ทันมันจะดับเองพอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับไปแล้วเนี่ยศีลมันจะมาโดยอัตโนมัตินะเพราะเวลาเราไม่โลภเราไม่โกรธเราไม่หลงเนี่ยทำผิดศีลไม่ได้คนทำผิดศีลเพราะว่ามันมีกิเลสทั้งสิ้นเลยเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะสามารถรักษาศีลได้อย่างยอดเยี่ยมนะศีลเราจะไม่ค่อยด่างพร้อยเลยเวลาเราจะทำผิดศีลแต่ละคราวเนี่ยจะเกิดฮิริโอตตัปปะฮิริคือละอายใจโอตตัปปะเนี่ยเกรงกลัวผลของการทำชั่วเราจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นงั้นหลวงพ่อชวนพวกเราลองถือศีลดูถ้าเราถือศีลได้สมาธิของเราจะเกิดง่ายถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วโอกาสที่เราจะพัฒนาไปสู่การเจริญปัญญานั้นก็ทำได้ถ้าเราทำเจริญปัญญาได้แก่รอบจริงนะพระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยปัญญานิพพานไม่ใช่ต้องตายนะนิพพานเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละแต่ใจมันไม่มีกิเลสใจมันไม่มีตัณหาไม่มีความอยากนะใจเป็นอิสระใจมันเบิกบานอยู่ในตัวของตัวเองนะใจอย่างนั้นแหละสัมผัสพระนิพพานอยู่ไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเข้าพระนิพพานที่ไหนเลยนิพพานตั้งแต่ตรงนี้เลยพอจะทำได้ไหมคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองคอยดูเอานะมันก็จะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้รู้แล้วนะศีลอัตโนมัติจะเกิดฝึกนะแล้วมันจะไม่ยากแรกๆยากเพราะเรา เราลืมเราไม่เคยสนใจที่จะคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจเราเวลาเราโกรธสังเกตไหมสมมติเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราดูอะไรดูคนที่ปาดใช่ไหมเราไม่ดูใจที่โกรธเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักเราดูอะไรเราดูสาวเราไม่ดูใจที่กำลังรักมันผิดกันนิดเดียวมันกลับข้างกันนิดเดียวแทนที่จะไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกนะคอยมารู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้าเรารู้ได้อย่างนี้นะศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทำผิดไม่ได้เพราะกิเลสไม่ครอบงำจิตแล้วจิตเนี่ยจะสงบโดยอัตโนมัติจิตที่มันไม่สงบนะมันถูกกิเลสยั่วยวนกิเลสที่มายั่วยวนให้จิตฟุ้งซ่านก็เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์มี5อย่างเคยได้ยินไหมนิวรณ์นิวรณ์เข้าวัดมานานคงเคยได้ยินนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นทำให้จิตไม่มีสมาธิตัวแรกเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์เกิดจากอะไรใจมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายฟุ้งไปคิดอะไรที่เพลิดเพลินทางใจพอมันฟุ้งไปแล้วนะมันก็ไปผูกพันพัวพันพออกพอใจในสิ่งที่มันไปสัมผัสเข้าเนี่ยเรียกว่ามันฟุ้งซ่านออกไปนะแล้วไปชอบนะเป็นกามฉันทะถ้ามันฟุ้งออกไปเจออารมณ์ไม่ถูกใจแล้วมันไม่ชอบน้ำขัดเคืองมันรำคาญนะอันนี้เป็นกำลังของพยาปาทะพยาบาทนะเป็นนิวรณ์นะหรือมันฟุ้งสเปสสปะฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่เดี๋ยวคิดเรื่องโน่นเดี๋ยวไปเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วทั้งวันเลยเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งแบบนั้นจะรำคาญตัวเองเรียกกุกกุจจะรำคาญใจฟุ้งมากๆก็คิดสงสัยสงสัยก็ยิ่งคิดหาคำตอบก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็งงงงแล้วก็เอ๊ะพูดเรื่องอะไรวะยิ่งคิดใหญ่เลยยิ่งคิดยิ่งงงนะความจริงง่ายๆเลยถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้เข้าไปตรงๆเลยใจกำลังงงใจกำลังงงรู้ว่ากำลังงงอยู่เราจะเห็นความงงนี้กระเด็นออกไปจากใจเรานะเพราะมันเป็นกิเลสเหมือนกันมันเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสหรือความหดหู่ใจเวลามันฟุ้งเต็มที่มันจะซึมนะมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงมันไม่อยากรู้อารมณ์เคยไหมเวลาเครียดจัดๆไม่อยากจะรู้อะไรเลยใจซึมสาวๆจะเป็นเยอะนะซึมได้ที่เลยรู้สึกเป็นนางเอกรอให้พระเอกมาปลอบนะพระเอกก็ไม่มาสักทีซึมไปซึมมาไม่ได้เรื่องนะนิวรณ์ก็คือความฟุ้งซ่านของจิตนั่นแหละฟุ้งไปชอบฟุ้งไปเกลียดฟุ้งไปจับจดในอารมณ์ฟุ้งไปสงสัยในอารมณ์ฟุ้งมากๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงนิวรณ์นี่เป็นความฟุ้งของจิตถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าใจกําลังฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติใช่ไหมมันเป็นกิเลสใช้วิธีนี้แหละง่ายๆบางคนงงเว้ยหลวงพ่อสอนทำให้ใจสงบมีสมาธิไม่สอนประหลาดเคยได้ยินแต่ว่าให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้ดูท้องพองยุบให้เดินจงกรมให้บริกรรมนะให้ทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ให้เพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งกสิณอย่างโน้นอย่างนี้เพ่งพระพุทธรูปเคยได้ยินแต่กรรมฐานอย่างนั้นหรือเพ่งลมหายใจทำไมหลวงพ่อประโมทมาสอนให้รู้ทันนิวรณ์พาเหล่าพากอหรือไงแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนไว้วิธีที่จะให้เกิดสมาธิมีหลายวิธีเรามักจะเรียนรู้อยู่วิธีเดียวแล้วเราก็บอกมีอันเดียววิธีที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาที่ทำกรรมฐานเข้าฌานเข้าอะไรกันนะอันนั้นทำสมาธินะยิ่งถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นะอำนาจของฌานมันจะข่มนิวรณ์นะอำนาจของฌานมันจะข่มนิวรณ์ลงจิตที่มีสมาธิขึ้นมานั่นข่มนิวรณ์ด้วยฌานส่วนเราเข้าฌานไม่เป็นเราเข้าฌานไม่เป็นเราอาศัยสติไปรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันนะดับเหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้พูดเองคำสอนอันนี้นะลองไปดูอยู่ในพระสูตรชื่อสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูสูตรที่สองเลยทำไมสอนอาชาติศัตรูแทนที่จะสอนให้เข้าฌานเหมือนที่สอนพระชาติศัตรูเข้าฌานไม่ได้ชาติศัตรูเป็นคารวาสอย่างพวกเราอย่างนี้แหละและเป็นนักบริหารเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันวันหนึ่งมีเรื่องคิดมากพวกเรามีเรื่องคิดมากไหมวันวันหนึ่งคิดสารพัดจะคิดเลยใช่ไหมจะเรียกให้ไปเข้าฌานนะชาตินี้คงไม่ได้เข้าอ่ะนะเราก็ต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนักบริหาร ท่านสอนให้มีสติเนี่ยรู้ทันนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปนะสมาธิจะเกิดเองแต่สมาธิอันนี้จะสั้นหน่อยจะไม่ยาวเหมือนพวกที่เขาทรงฌานพวกทรงฌานอยู่นะเข้าฌานอยู่ได้นานเป็นวันๆหรือหลายๆวันนั้นเขาทรงอยู่ได้แต่ว่าไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นถ้าเราทําสมาธิแบบนั้นไม่ได้เราอาศัยสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะคือจิตมันฟุ้งซ่านมันเคลื่อนไปเวลาจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะเคลื่อนไปมันฟุ้งไปฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสติรู้ทันหลวงพ่อจะพาให้ดูจิตฟุ้งซ่านสักอย่างหนึ่งนะฟุ้งซ่านทางใจฟุ้งซ่านทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะฟุ้งซ่านทางตาเนี่ยถ้าไม่ตาบอดนะก็เป็นอันดับ2ถ้าไม่หูหนวกก็เป็นอันดับ3ฟุ้งซ่านไปฟังส่วนฟุ้งซ่านไปดมกลิ่นลิ้มรสอะไรนี้ก็ลดลงไปฟุ้งซ่านทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดคือใจหนีไปคิดเราจะทดสอบดูว่าใจมันหนีไปคิดได้เองนะแล้วหนีได้คิดได้เร็วมากเลยหลวงพ่อจะหยุดชั่วคราวจะฉันน้ำนะระหว่างที่หลวงพ่อฉันน้ำเนี่ยเรามีข้อตกลงกันห้ามพวกเราคิดทดสอบดูห้ามคิดนะคิดไหมใครไม่คิดบ้างยกมือซิไม่คิดหรอกพุทโธพุทโธพุทโธเราคิดพุทโธก็คิดอีกแหละหรือบางคนก็คิดทำไงจะไม่คิดเพ่งไว้ก่อนเพ่งให้ว่างๆเนี่ยนะตรงนี้แหละไม่คิดละนี่กำลังคิดอยู่แจ้วๆเลยนะเห็นไหมใจมันคิดได้เองดูออกไหมใจมันคิดได้เองคนส่วนใหญ่นะเวลามันคิดเนี่ยมันจะเผลอตามความคิดไปพวกเราฝึกนะใจมันคิดให้รู้ทันว่ามันคิดถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเกิดสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิชนิดที่ว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอย่างที่เคยเป็นหรอกงั้นฝึกไปนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดหรือไม่ก็ไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างตอนนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมสังเกตไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บจิตกระโดนไปเลยนะจิตไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปฟังอย่างเดียวไม่พอหันหน้าไปดูอีกนะเนี่ยจิตไหลไปเลยเนี่ยจิตมันไหลไปตลอดเวลานะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธิก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจหรือการทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าใจลอยสักอย่างเดียวมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจทำให้ปัสนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้อย่างได้ยินเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ได้ยินเสียงปุ๊บจิตกระฉกไปที่โทรศัพท์เลยจิตฉกไปที่เสียงเลยหน้าก็หันตามไปเลยสังเกตไหมก่อนที่จะหันเนี่ยใจอยากดูก่อนอยากดูแต่ไม่เห็นว่ามันอยากเห็นไหมก็นั่นหันไปเลยนะใจหนีไปอยู่ที่คนอื่นละลืมตัวเองในขณะที่เราไปดูเสียงโทรศัพท์ดังเราหันไปดูดังมาจากตรงไหนนะขณะนั้นมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราลืมจิตใจในขณะนั้นเจริญปัญญาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจพอใจมันฉกออกไปซะแล้วมันลืมตัวเองแต่จะห้ามใจไม่ให้มันฉกออกไปห้ามไม่ได้เหมือนอย่างเมื่อกี้บอกอย่าไปคิดนะก็คิดอุตลุดเลยนะห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วทำยังไงก็รู้สิรู้ว่ามันหนีไปถ้าอยากรู้ได้เก่งรู้ได้เร็วนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบเนี่ยกรรมฐานของหลวงพ่อประโมทนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นทำกรรมฐานเนี่ยมุ่งไปให้จิตสงบของหลวงพ่อเนี่ยทำกรรมฐานเพื่อให้จิตตั้งมั่นถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูให้ดีคำว่าสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแต่เราไปติดสมาธิของฤาษีให้สงบให้นิ่งให้หมดความรู้สึกตัวได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มันไม่ไหลไปไม่ฉกออกไปเท่านั้นเองวิธีฝึกก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะอยากให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเช่นเรารู้ลมหายใจ ายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะบริกรรมพุทโธหรืออะไรด้วยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขอให้รู้สึกตัวไม่ได้บริกรรมไม่ได้หายใจเพื่อสงบแต่ว่าหายใจไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกนะใจหนีไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดเราหายใจแล้วใจมันไปไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจใจมันไหลไปรวมอยู่กับลมหายใจเรารู้ว่าใจไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่ว่าใจจะไหลไปไหนนะเราจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นนะเพราะสมาธิก็คือความตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นเพราะว่ามันฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าฌานแต่มันจะตั้งชั่วขณะนะเรียกว่าขณิกะสมาธิอย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยขณิกะสมาธิเป็นพระอรหันต์ด้วยขณิกะสมาธิหลวงพ่อไม่ได้พูดเองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระทั้งหลายบอกภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3วิชา3คือระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้3ข้อมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3 60องค์คนที่ได้อย่างนี้ต้องเล่นฌานนะได้ฌานมีพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6ได้อภิญญา6นะอีก60องค์ใน500นะ 12% จาก 100% นะก็คือ60องค์จาก500ได้อภิญญา6อภิญญา6ก็คือแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพตาทิพอย่างรู้วาระจิตคนอื่นในต่ออะไรนะพวกนี้แล้วก็ล้างกิเลสได้พวกนี้60องค์ท่านเหล่านี้ทรงฌานนะแล้วก็มีพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานเนี่ยอีก60องค์เรียกว่าอุปโตภาควิมุตตินะพวกนี้ได้อรูปฌานด้วยรวมแล้วก็คือ60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่180จาก500กี่เปอร์เซ็นต์ 36% นอกนั้นจะเป็นแบบไหนนอกนั้นเป็นแบบพวกเราเข้าฌานไม่เป็นพระอรหันต์ที่เข้าฌานไม่ได้มาก่อนนะแต่ว่าพอเป็นพระอรหันต์แล้วได้ฌานอัตโนมัติทุกองค์นะอย่างต่ำเนี่ยได้ปฐมฌานเป็นอัตโนมัติเป็นของแถมแต่ตอนก่อนจะเป็นเนี่ยเข้าฌานไม่ได้เหมือนพวกเราอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเข้าฌานไม่ได้อย่าเสียใจยังเป็นพระอรหันต์ได้ขอให้มีสติเท่านั้นแหละใจหนีไปคิดรู้ทันใจเผลอไปดูรู้ทันใจเผลอไปฟังรู้ทันอย่างเมื่อกี้เผลอไปฟังใช่ไหมได้ยินเสียงดังก็เผลอไปฟังตอนที่เขายกโต๊ะขึ้นมาเผลอไปดูอุ้ยยกโต๊ะทางนี้ก็ยกทางนี้ก็ยกอะไรนะไหลเก้าอี้ไหลเก้าอี้ยกเก้าอี้นะใจหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดหนีไปคิดเมื่อกี้ก็พาให้ดูแล้วใจมันหนีตลอดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปฝึกเรื่อยๆต่อไปพอใจหนีปั๊บสติจะเกิดอัตโนมัติมันจะรู้ว่าใจเคลื่อนไปแล้วนะงั้นเราต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบสัก15นาทีไม่ต้องเยอะหรอกนะหายใจไปหรือเดินจงกรมไปเดินจงกรมไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจมาเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้นะดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปแล้วนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้นะใจมันไปทำอะไรที่ไหนคอยรู้เท่าทันมันแล้วสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไปเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็มาถึงงานสุดท้ายแล้วงานของเรามี3งานมีเรื่องของการพัฒนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะศีลเกิดจากเรารู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสจะดับอัตโนมัติจิตจะมีศีลอัตโนมัติเวลาใจมันฟุ้งซ่านมันไหลไปไหลมานะไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างอย่างเวลาเราไปดูลมหายใจนะใจไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ใจไหลนะใจมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ให้รู้ทันมันพอรู้ทันแล้วใจจะไม่ไหลใจมันจะตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหลวงพ่อจะพาให้ดูใจที่ไหลไปต่อไปนี้ทุกคนให้รู้ลมหายใจของตัวเองให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนะฝึกนะฝึกเข้าเอาแล้วพอจำได้ไหมทีนี้ใจมันไปอยู่กับลมแล้วมันซึมรู้สึกไหมซึมเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานหวานสุดขีดแล้ว เออเนี่ยสังเกตไหมใจตอนนี้คลายออกรู้สึกไหมใจผ่อนคลายคราวนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะอย่าให้ใจไปอยู่กับลมนะเห็นทั้งตัวนี้แหละมันหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสังเกตไหมว่าใจมันสว่างใจมันสบายใจมันเบาดูออกไหมมันต่างกับตอนที่เพ่งลมหายใจเมื่อกี้นะตอนที่เพ่งลมนะใจมันจะตึงเครียดนะซึมตึงๆออกมาแล้วก็ยังค้างออกมาเงี้ยเนี่ยออกมาแล้วจะลอยๆใช้ไม่ได้เนี่ยเราใจเราไหลไปอยู่กับลมเราก็รู้ทันมันก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเหมือนที่เรารู้สึกกันตอนนี้แหละสมาธิที่ดีที่สุดคือสมาธิปกติอย่างนี้เองนะสมาธิอย่างนี้แหละอ้าวต่อไปก็รู้สึกอย่างนี้นะลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นด้วยใจนะไม่ต้องดูด้วยตารู้สึกไหมมันพยักหน้าเราสายหน้าสายช้าๆนะเดี๋ยวเวียนหัวเห็นไหมหน้ามันสายร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้าเนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะกระเถิบขึ้นสู่การเจริญปัญญาละการเจริญปัญญานั้นขั้นต้นที่สุดเลยเรียกว่าต้องมีปัญญาที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณคือมีปัญญาแยกรูปนามได้รูปธรรมส่วนหนึ่งนามธรรมส่วนหนึ่งเอายิ้มหวานอีกทีหนึ่งเห็นไหมร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนดูใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนรู้ใจกับกายเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายยิ้มแต่ใจเป็นคนรู้อะทุกคนลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งเหมือนกำลังเจอเจ้าหนี้หรือเจอศัตรูคู่อาฆาตลองทำหน้าบึ้งสิแล้วรู้ตัวว่าหน้าบึ้งบึ้งยากนะเพราะมันมีความสุขเห็นไหมร่างกายหัวเราะเนี่ยรู้สึกไปอย่างนี้นะจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยนะกายกับใจมันจะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันแล้วมันจะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวตอนนี้ร่างกายจดยิกยิกยิกยิกเลยรู้สึกไหมร่างกายจดใจเป็นคนดูทำได้ไหมร่างกายจดใจเป็นคนดูทำไม่ได้เพราะต้องคิดไปด้วยขณะที่คิดอยู่นี่จะมารู้ไม่ได้จิตนั้นทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะขณะที่คิดรู้ไม่ได้ขณะที่รู้ไม่คิดมันทำงานได้ครั้งได้อย่างเดียวขณะที่ดูก็ไม่ฟังนะขณะที่ฟังก็ไม่ดูอย่างเราเวลาเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราก็คิดว่าตาดูหูฟังใจคิดจริงๆมันสลับกันเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วก็ไปฟังเสียงหน่อยนึงไปคิดสลับไปสลับมามีสลับเร็วจนทั้งเราคิดว่าดูพร้อมกับฟังพร้อมกับคิดจริงๆคนละเวลากันจิตมันทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่เราจดจ่อกับการจดเนี่ยเราคิดอยู่ขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้งั้นเมื่อไหร่ที่เราทำงานที่ต้องคิดเมื่อนั้นเจริญสติรู้กายรู้ใจไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อว่าทำไมดิฉันทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนี่เป็นกฎของธรรมะอีกข้อหนึ่งแต่เราค่อยฝึกไปนะเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปแล้วต่อมาเราค่อยๆสังเกตต่อไปความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันอย่างตอนนี้พวกเราใครรู้สึกมีความสุขยกมือซิยกมือนะใครรู้สึกมีความทุกข์ยกมือซิไม่ต้องเกรงใจนะมีหนึ่งคนใช้ได้ใครรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ฟังก็ดีไม่ต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยตอนหัวเราะรู้สึกไหมใจมีความสุขแม้ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นมันเข้าความสุขมันเกิดขึ้นมาใจเราเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นมาใจมันเป็นคนดูโลภโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าไม่ใช่ใจเราอีกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจค่อยๆหัดแยกไปแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆจำตอนที่หลวงพ่อเริ่มพูดได้ไหมที่เรื่องว่าแยกขันห้าแยกขันห้าแยกเป็นส่วนๆเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วพอใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายกับใจก็แยกกันเป็นสองส่วนละความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะ ความสุขความทุกข์บางทีก็อยู่ที่ร่างกายบางทีก็อยู่ที่จิตใจแต่มันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความดีความชั่วทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตใจเนี่ยค่อยๆหัดรู้หัดดูไปนะเราจะแยกออกได้เป็นส่วนส่วนพอแยกได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นเลยแต่ละส่วนมันทำงานของมันไปตามเหตุมันมีเหตุมันก็ทำงานไปอย่างร่างกายเราเนี่ยมันจะยิ้มหรือมันจะหน้าบึ้งเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งจิตมันมีความสุขหน้ามันก็ยิ้มตามไปจิตมันมีความทุกข์หน้ามันก็บึ้งขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนไปเพราะจิตมันสั่งนะหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดเพราะไปกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็มีความทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยมันมีเหตุทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆนะโลภโกรธหลงก็มีเหตุให้เกิดกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะก็ยั่วให้โทสะเกิดกระทบอารมณ์ที่พอใจก็ยั่วให้โลภะให้ราคะเกิดเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วก็ไม่รู้เท่าทันถึงโมหะก็เกิดนะแต่ละอย่างมีเหตุทั้งนั้นเลยนะเราค่อยภาวนาไปเราก็เห็นขันแต่ละขันนะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหมดเหตุมันก็ดับของมันไปมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงภาวนาไปหรือปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ต้องชั่วคราวเหมือนกันนะไม่มีหรอกโลภโกรธหลงนิรันดรไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็อยู่ชั่วคราวพอเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทางจิตใจเนี่ยเห็นความเป็นอนิจจังมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็มีดูง่ายดูก็อนิจจังง่ายแล้วเราก็ดูความเป็นอนัตตาง่ายทางกายเนี่ยดูให้เห็นตัวทุกข์ง่ายนะดูให้เห็นว่าเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุทางจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงได้ง่ายจะดูเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งว่าให้มีความสุขได้ไหมไม่ได้สั่งว่าเราอย่าโลภได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้สักอย่างบอกอย่าคิดมันอย่าคิดเลยห้ามอะไรมันไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะดูของกายเนี่ยจะเห็นทุกขังอนัตตาชัดดูความจริงของจิตใจเห็นอนิจจังอนัตตาชัดสุดท้ายปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะจะพบว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองมันไม่ใช่เรามันเป็นวัตถุจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้ตัวเราไม่มีตัวเราหายไปถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อโสดาบันไหมโสดาบันไม่ใช่คนพิกลพิการพิลึกกึกกือนะทุกคนธรรมดานี่เองแต่ว่าใจนั้นมีปัญญาแก่กล้าได้เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราในขันห้านี้ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยแม้กระทั่งนอกจากขันห้านี้ก็ไม่มีตัวเราในขันห้านี้ยังไม่มีตัวเราเลยแล้วขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยเนี่ยท่านเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้นะแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่เห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ยังยึดอยู่คล้ายๆเราไปยืมแหวนเพชรของเพื่อนมาใช้แต่มันสวยถูกใจรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ไม่อยากคืนเนี่ยยืมเข้ามาหรือยืมเงินเข้ามาใช้นะรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ไม่อยากคืนพระโสดาบันก็แบบเดียวกันนะเห็นแล้วว่าร่างกายจิตใจเนี่ยยืมโลกมาใช้แต่ไม่อยากคืนเพราะว่ายังหวงยังคิดว่ามันเป็นของดีก็ปฏิบัติต่อไปเห็นความจริงต่อไปอีกนะจนกระทั่งเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งร่างกายนี้คือทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เคยเห็นเราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในสายตาของพระอรหันต์แล้วร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเพราะท่านเห็นทุกข์ท่านถึงไม่ยึดถือมันเมื่อไม่ยึดถือมันแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นหมายถึงว่ารู้ความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี่คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายแหล่ที่เรามีเนี่ยย่อลงมานะก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ความอยากก็มีอยู่แค่นี้เองอยากสารพัดอยากอ่ะไปดูหนังก็อยากให้มีความสุขใช่ไหมมีไหมอยากไปดูหนังเพื่อให้มีความทุกข์มันอยากให้มีความสุขไปกินเหล้าอยากมีสุขหรือมีทุกข์อ่ะก็อยากมีความสุขไปสูบเฮโรอีนยังอยากมีความสุขเลยใช่ไหมจริงๆแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์แต่เมื่อปัญญาแก่รอบแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยความอยากทั้งหลายเป็นเรื่องไร้เดียงสาเมื่อกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะจะอยากให้ตัวทุกข์เป็นตัวไม่ทุกข์นี่ไร้เดียงสาจะอยากให้ตัวทุกข์เป็นตัวสุขนี่ก็ไร้เดียงสางั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือตัณหาคือความอยากเนี่ยจะไม่เกิดอีกเมื่อไรที่สิ้นตัณหาเมื่อนั้นจะสัมผัสนิพพานหรือนิโรธงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อใดแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแหละอรหัตตมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นอยู่ที่การรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่เองงั้นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคือหัวใจสำคัญสูงสุดถ้าเมื่อไรที่เราแจ้งในอริยสัจแล้วเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานนะจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเลยนี่โอกาสที่เราเจอกันมีไม่มากหลวงพ่อเลยเทศตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุพูกเลยส่วนพวกเราจะมาได้ขอไข่หรืออ่างก็แล้วแต่พวกเรานะตัวใครตัวมันแล้วล่ะบอกหนทางให้แล้วถ้าไม่เดินก็ไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นแค่คนบอกทางท่านบอกงี้นะท่านอุ้มเราไปนิพพานไม่ได้เราต้องทำของเราเองท่านบอกทางให้เราหลวงพ่อก็จำทางที่ท่านบอกเอามาบอกต่อคำสอนอย่างนี้มันอยู่ในวงพระกรรมฐานส่วนมากแต่ก่อนเนี่ยท่านไม่ค่อยสอนคฤหัสถ์หรอกท่านสอนแต่ให้ทำทานถือศีลนะท่านประเมินว่าคฤหัสถ์ไม่มีปัญญาเรียนหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อเอามาสอนคฤหัสถ์เมื่อเราเรียนแล้วนะเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาสั้นทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่บอกหลวงพ่อแล้วว่าอย่าไปสอนเลยยากไปไม่พูดแล้วนะเพราะมีตัวอย่างให้ดูนับจำนวนไม่ถ้วนเลยว่าพวกเรานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันทำได้จริงๆคฤหัสถ์ก็ทำได้อยู่ที่ตั้งใจจะทำนะสรุปถือศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจหนีไปแล้วรู้เห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆถ้าทำได้เท่านี้นะวันหนึ่งก็จะรู้จักหรอกพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงไม่ต้องเชื่อคนอื่นทุกวันนี้ชอบเชื่อคนอื่นท่านนั้นบรรลุนี้ท่านนี้บรรลุนั้นพูดเอาเองพวกเราเองอาจจะไม่บรรลุก็ได้เมื่อเราเอาอะไรไปวัดเราไม่มีคุณธรรมอะไรสักอย่างงั้นฝึกนะฝึกตัวเองให้ดีแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระศาสนานะแน่นแฟนไม่คลอนแคลนศรัทธาเราจะไม่คลอนแคลนอีกต่อไปเราจะได้ช่วยกันรักษาสืบทอดพุทธศาสนาสืบไปนะเท่านี้ก็พอละ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะมันปีนี้ก็ขอส่งกันบ้านนี่แต่รู้สึกว่าครั้งนี้จะแย่กว่าครั้งที่แล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสับสนหลวงพ่อคะไม่เป็นเพราะว่าเรารู้หรือคะเราถึงจะมีศีลแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเพราะว่า
อาศัยสตินะ
ค่ะ
เมื่อไรมีสตินะศีลมันก็มีสติรู้ทันกิเลสศีลจะเกิดมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีจิตตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิด
พอดีโยมก็พยายามที่จะเอาตัวรู้ไปอยู่กับตัวรู้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเหรอเจ้าคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ทำตามที่เป็นรูปแบบนี่ไม่ค่อยได้ก็เลยใช้วิธีว่าในชีวิตประจำวันถ้าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นก็ไปรู้ตรงนั้นแล้วก็เห็นมันดับไป
ได้
แค่นี้ทั้งชีวิตนี้จะได้แค่นี้หรือเจ้าคะ
ไปจับตัวรู้ให้ไปจับตัวรู้เฉยๆอยู่ไม่ได้นะ
ให
้เห็นอารมณ์เกิดดับ
เห็นแต่อารมณ์พออารมณ์เกิดขึ้น
มาถามหลวงพ่อครั้งเดียวหลวงพ่อถามบ้างเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เหมือนกันเห็นไหมโลกนี้ห่างออกไปเห็นไหมใจเราบางเบาสบายกว่าแต่ก่อน
ค่ะ
เห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไป
ค่ะเห็นค่ะนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะ
พอนานแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
ค่ะ
เลยโลกมันจะห่างออกไปโลกมันไม่มีอะไรมันมีแต่ทุกข
์ค่ะ
พอนานถูกแล้วล่ะพอนานอีก
ค่ะหล หลวงพ่อคะแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องไปสอนมันใช่ไหมคะเพราะโยมเห็นว่ายิ่งสอนมันมันยิ่งอ้อยซ้อยเอง
ไม่ได้อย่าไปยอม
ค่ะ
บางคนต้องสอนแต่บางคนห้ามสอนคนไหนที่ต้องคอยสอนมันพวกที่ทําสมาธิแล้วติดนิ่งติดเฉยพวกนี้ต้องสอนมันช่วยมันคิดเพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเขาโยมไม่ใช่คนที่จะติดนิ่งเขาโยมเป็นนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะมันคิดไปเรื่องนี้เป็นสุขคิดไปเรื่องนี้เป็นทุกข์คิดไปเรื่องนี้โลภโกรธหลงไม่เห็นไปไม่จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วไปเห็นถูกแล้วล่
ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านิสัยเราแบบนี้เนี่ยเราก็พ่อโยมเห็นถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราพยายามจะไปสอนมันเอาหน้าคิดว่าเป็นวิบากเอาหน้าอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่เชื่อฮะแล้วมันอ้อยซ้อยแล้วมันรำคาญฮะว่ามันไม่หายสักที
เราเป็นโทสะจริตให้รู้ว่าเราไม่ชอบดูเข้าไปตรงๆเลย
เพราะนั้นดูตรงๆได้เลยใช่ไหมเจ้าคะแล้วไม่ต้องหลบมันนะเจ้าคะ
อย่าหลบสิ
ไม่ต้องมาดูที่ลมหายใจอะไรอย่าง
น
ี
้ไอ้การหนีเนี
่
ยเวลาเราทำสงครามนะการทำสงครามที่ดีตอนได้เปรียบต้องรีบลุยเลย
ใจกล้าๆนะเจ้าคะ
ตอนสู้ไม่ไหวถึงจะถอย
อ๋อเจ้าค่ะ
เช่นกิเลสรุนแรงมากแล้วตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจนี่แหละหลบมันซะชั่วคราวมีแรงแล้วกลับไปสู้ใหม่นะต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่หลบทุกคราวกำลังจะตีเมืองหลวงเขาแตกแล้วหลบซะหน่อยดีมันตั้งหลักใหม่สู้มัน
ถ้างั้นโยมก็มาถูกแล้วเจ้าค่ะค่ะกราบขอบพระคุณ
โยมรู้ทันตรงใจฟุ้งซ่านใจไม่เข้าฐานนะยังไม่เข้าฐานยังอยู่ข้างนอกดูออกไหมแจงกระจายออกข้างนอกไหมเดี๋ยวนะให้รู้ทันว่ามันออกนอกมันจะเข้ามาไม่ดึงให้เข้าถ้าดึงให้เข้าจะแน่นออกนอกเนี่ยผิดดึงเอาไว้ก็ผิดออกนอกเนี่ยย่อหย่อนไปดึงเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปเจอรู้ลงปัจจุบันนะเรารู้ซื่อๆครูบาอาจารย์เรารู้ซื่อๆ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ได้ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกส่งไปเมื่อประมาณสัก3เดือนตอนนั้นก็ได้รายงานหลวงพ่อว่าเราเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วแล้วเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าขอกันบ้านหลวงพ่อให้ไปรักษาศีลก็มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราศีลดังพ้อยนะคะแต่ก็โชคดีที่มียังมีสติรักษาใจทำให้ศีลเราไม่ขาดแต่ตอนนี้สิ่งที่จะมารายงานหลวงพ่อคือว่ามันกิเลสมันเยอะมากๆเลยค่ะหลวงพ่อราคะมันแรงมากจนจะสู้มันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
บางทีมันไม่ใช่ของเรานะที่พวกมารมันแกล้งนะเวลาเราภาวนาดีๆมารมันแกล้งบางคนเหมือนรู้สึกถูกตึบเลยถูกทิ่มถูกแทงนะมารไม่ปล่อยเราง่ายๆ
ใช่ค่ะมันคือถ้าเปรียบเหมือนนักมวยนี่คือแบบบาดเจ็บสาหัสเลย
ต้องรู้วิธีสู้กับมารเหมือนกัน
เราก็มันรู้สึกแย่มากๆอะค่ะหลวงพ่อ
ทำใจให้สบายก่อนทำตามที่หลวงพ่อบอกไปเรื่อยๆนะมันใจสบายรู้ไปที่ไททอยที่ก้านสมองก้านสมองมันจะอยู่ลึกกว่าไททอยเข้ามาข้างในหน่อยรู้ไปด้วยความสบายๆตรงนั้นแหละมันเป็นที่เวลากิเลสตัณหาอะไรมันทำงานนะมันอาศัยสมองส่วนนี้แหละแล้วเวลามารมันแกล้งมันจะแอบใส่กิเลสไว้ตรงเนี้ยรู้สึกไหมว่ามันไหลออกไป
ค่ะ
เออนะต้องรู้จักช่วยตัวเองเหมือนกันนะของเรานะภาวนาดีมันถึงแกล้งถ้าเราภาวนาไม่ดีมันไม่แกล้งหรอกมารมีทั้ง5ชนิดนะมารมี5แบบมีขันธมารร่างกายของเราเองนี่แหละมัจจุมารความตายกิเลสมารนี่อยู่ในใจอภิสังขารมารความปรุงของจิตที่อยู่ในใจเทวปุตตมารไอ้นี่มารภายนอกเป็นพวกเทพก็ได้นะเทพที่เป็นมารหรือมนุษย์ที่มันมีพลังจิตนะแล้วเห็นเราภาวนาดีมันก็แกล้งเอาก็ทำได้รู้สึกดีขึ้นไหม
ค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะหลวงพ่อ
ไปทำนะทำแล้วพอมันหายสบายดีแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจทำงานต่อไป
ค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกแต่ก็ไปหาอาจารย์หลายครั้งค
่
ะ
จำหน้าได้อยู
่ค่ะไปกับลูกสาวค่ะแล้วอันนี้ ลูกสาวก็แนะนำให้ปฏิบัติได้4ปีกว่าเกือบ5ปี
โอ้ลูกดี
แต่ก็ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยเผลอยาวไปตลอดทั้งวันและช่วงที่กลับจากครั้งหลังสุดที่ไปนมัสการหลวงพ่อกลับมาก็ลูกก็บอกว่าเพียรนะคะโยมก็เพียรมาตลอดแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจิตที่เคยหนียาวไปเนี่ยมันสั้นลงถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็แล้วก็ติดเพ่งด้วยนะคะ
โอ้ใช้ได้นะจิตหนีไปก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้อย่างนี้ใช้ได้
ค่ะแล้วก็ความทุกข์ก็น้อยลง มีความสุขขึ้น
ความทุกข์มันเกิดจากใจเราปฏิเสธสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงนี้มันไม่อยากได้อันนี้มันอยากได้อันโน้นอะไรอย่างนี้หรือมันอยากให้อันนี้อยู่นานๆมันไม่ยอมรับความจริงก็เลยทุกข
์
ถ้าเราใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะความอยากไม่เกิดอะไรไม่ทุกข์อะไรความทุกข์จะลดลงลดลง
แล้วจะมีอยู่บางช่วงที่สติเหมือนกับว่าสติจะตั้งมั่นได้แต่มันก็เป็นได้อยู่สัก 2-3 วันมันก็หาย
มันไม่เที่ยง
ค่ะ
เป็นเรื่องปกติมันหายไปก็ช่างมันเราก็ฝึกของเราทุกวันนะ
ค่ะ
แล้วมันก็กลับมาอีก 2-3 วันมันก็หนีไปอีกก็ช่างมัน
ค่ะ
มันมีแต่เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเราภาวนาแล้วเจริญรวดไปเลยนะเราจะหลงผิดว่ากูเก่งแต่เนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะธรรมชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อมทั้งที่ปฏิบัติทุกวันเหมือนกันนะดีขึ้นดีขึ้นเอาเสื่อมไปอีกแล้วทั้งที่ปฏิบัตินะมันก็จะสอนให้เราเห็นความจริงไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับปัญญามันจะเกิดตรงนี้แหละไม่ได้ฝึกจนสำเร็จด้วยการบังคับมันได้นะแต่ฝึกจนใจเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจเลยไปฝึกอีกไปใช่ได้
ค่ะแล้วตอนนี้โยมก็เพิ่งจะดูกายถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องดูกายไว
้ค่ะแล้วก็
โยมอายุเท่าไหร่แล้ว
72ค่ะ
ต้องดูกายต้องเอากายช่วยนะโดยธรรมชาตินะถ้าอายุเกินสัก50ขึ้นนะ
ค
่
ะ
ไปดูจิตตรงๆแล้วนั่งหลับไปเลย
ใช่โยม
มันจะซึม
โยมนั่งของสมาธิน่ะมันก็จะหลับไปเลย
มันไม่มีแรงแล้วเราคล้ายสมองเราเสื่อมไปนะเป็นธรรมชาติอ่ะงั้นเราต้องเอากายมาช่วย
ดูกายเวลาเราทำงานเนาะ
ใช่ดูกายมันทำงานนะใจมันอยู่ต่างหากแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอยู่ๆไปดูจิตเดี๋ยวก็นั่งหลับเป็นธรรมชาติทุกคน
ค่ะตกลงโยมใช้ได้แล้วนะคะ
ใช้ได้ใช้ได
้กราบขอบพระคุณค่ะ
ไม่นึกว่า70กว่านะดูแข็งแรงต่อไปนานะกำลังภายในเยอะๆแข็งแรง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมและภรรยาก็
อะไรนะ
ผมและภรรยาก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีกว่าครับยังไม่เคยส่งกันบ้านนะครับก็ฝึกดูกายดูใจในชีวิตประจำวัน
เห็นไหมว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งหงอกไหมกายกับใจเป็นคนละอันกัน
ครับ
เห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็คนละอันกับใจ
ครับ
นะเราเห็นได้เป็นคราว
ๆครับ
ถูกแล้วละขันมันเริ่มแยกแล้ว
การหลวงพ่อครับการที่ผมเห็นความคิดมันมีอยู่ครับแล้วก็ดับไปเน
ี่
ยผมเห็นจริงเปล่าเพราะว่าตอนเกิดผมไม่เห็นตอนเกิด
อะไรนะ
ตอนเกิดผมไม่เห็นครับ
ใช่มันต้องเกิดก่อนมันจิตมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราถึงจะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านกิเลสต้องเกิดก่อนนะเราถึงจะรู้ว่ามีกิเลสเหมือนที่พระเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะมีราคะก่อนแล้วก็รู้ว่ามีทำไมเราไม่เห็นตอนที่กำลังเกิดถ้าเราเห็นตอนนั้นมันจะไม่เกิดถ้าเมื่อไรมีสติกิเลสเกิดไม่ได้ถูกแล้ว
ก็หลวงพ่อช่วยเมตตาชี้แนะด้วยครับ
ก็ชี้มาตั้งนานแล้ว อย่างตอนนี้ใจเราเบาหรือใจเราแน่นดูออกไหม
ใจแน่นครับ
แน่นทำไมมันแน่นไม่ใช่เพราะตื่นเต้นตื่นเต้นน่าอันหนึ่งนะไม่ได้ทำให้ใจแน่นที่ทำให้ใจแน่นเพราะเราไปบังคับตัวเองจะไม่ให้ตื่นเต้น
ครับ
เห็นไหมว่าบังคับอยู่
ับ
เมื่อไหร่บังคับอยู่เมื่อนั้นใจมันจะแน่นนะถ้ารู้อย่างที่มันเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรไม่แน่นใจหนีไปอยู่ไหนรู้ไหมใจวิ่งมาอยู่กับหลวงพ่อดูออกเปล่า
ครับใจวิ่งไปที่หลวงพ่อครับ
นะใจวิ่งมาแล้ววุ้บมาเงี้ยนะให้เรารู้ทัน
ครับ
ภาวนาเป็นแล้วล่ะไปทำเอา
ครับ
ภาวนาถูกแล้วล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานพอดีเพื่อนแนะนำให้ฟังซีดีมานะคะแล้วก็หลวงพ่อจะสอนให้ดูจิตแล้วก็ดูกายใช่ไหมคะแล้วก็หนูเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าตัวเองค
่
ะ
ใช่สิไม่ดูกายไม่ดูจิตแล้วจะไปเป็นวิปัสสนาได้ยังไง
ค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนคิดมากหนูก็เลยคิดว่าควรจะดูจิต
ฉลาดตรงที่รู้ว่าตัวเองคิดมาก
ค่ะ
คือเราต้องรู้จักตัวเองอ่ะนะถ้าเราเป็นพวกคิดมากใจเราจะเปลี่ยนทั้งวันเพราะคิดเรื่องนี้ก็สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์คิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรเราก็ดูไปเรื่อยนะก็จะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวเห็นไหมว่ามันชั่วคราว
ค่ะ
เดี๋ยวนั่นแหละฝึกไปจนใจมันยอมรับนะว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยดับทั้งสิ้นเลยทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมด
แล้ว
ฝึกแค่เห็นตรงนี
้ค่ะแล้วเวลาเราดูเราเห็นจิตมันเกิดอย่างอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูจนให้เห็นว่ามันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ดับเมื่อไหร่ไหมคะหรือว่าแค่รู้เฉยๆ
เราจะเห็นไม่ได้หรอกเราจะเห็นว่าอ้าวมันโกรธไปแล้วมันโลภไปแล้วอะไรอย่างนี
้
มีคำว่าแล้วนะดูกายเนี่ยดูลงขณะปัจจุบันได้ดูกายเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะคืออย่างเนี้ยกำลังขยับมืออยู่เรารู้ได้ทำไมเรารู้กายในขณะปัจจุบันได้เพราะว่าจิตเนี้ยใช้กายนี่เป็นอารมณ์มันไปรู้กายได้แต่ในขณะที่จิตมีกิเลสเนี้ยมันไม่มีสติมันจะไปรู้ว่าตัวเองมีกิเลสนั้นไม่ได้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตอีกดวงหนึ่งที่มีสติเนี่ยจะไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้มีกิเลสงั้นตัวนี้ไม่เรียกปัจจุบันขณะเขาไม่ใช่เป็นขณะปัจจุบันแต่เขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเช่นมันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธนี่มันต่อกันไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้นะอันนี้ไม่เป็นปัจจุบันสันตติห่างกันมากงั้นดูจิตดูใจนะจะมาเห็นว่ากิเลสกำลังโผล่ขึ้นมากิเลสตั้งอยู่กิเลสดับไปนะพูดทางไม่มีทางทำหรอกมันจะเห็นว่าอ้าวกิเลสเกิดแล้วกิเลสดับไปแล้วนะจะเห็นอย่างนั้น
ค่ะจะกล่าวขออนุญาตขอกันบ้านจากหลวงพ่อค่ะ
ใจเราฟุ้งซ่านเก่งนะเพราะงั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู
่
จะอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็ได้น
ะ
เวลาวันไหนฟุ้งซ่านมากก็พุทโธเร็วๆพุทโธวันไหนใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวก็พุทโธช้าๆพุทโธสบายๆแล้วคอยรู้ทันจิตไหมพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตนะไม่งั้นดูไม่ทันหรอกเพราะว่าสมาธิเราไม่พอฟุ้งเก่ง
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ได้เข้ามาสักการหลวงพ่อค่ะแล้วก็หนูยังไม่เคยได้กันบ้านเลยค่ะก็เลยจะมาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
หนูก็สอนเหมือนกันทุกคนนะ
ค่ะหนูเห็นว่าตัวเองเป็นโทสะจริตค่ะแล้วก็คิดมากแล้วก็ขี้โมโหแล้วก็บางทีก็เห็นว่าตัวเองร้ายมากเลยค
่
ะ
โทสะจริตเนี่ยจริตมันมี2กลุ่มนะจริตเพื่อการทำสมถะทำให้จิตสงบเนี่ยพวกนึงจริตเพื่อทำวิปัสสนาเนี่ยพวกนึงราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริต6อันอันนี้สำหรับเลือกอารมณ์ทำสมถะจริตเพื่อการทำวิปัสสนานะมี2จริตเองนะมีตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นงั้นที่หนูพูดมาเนี่ยบอกว่าเป็นโทสะจริตด้วยนั่นช่างคิดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโทสะจริตเนี่ยเวลาที่เราจะทำให้ใจสงบเนี่ยหนูเจริญเมตตาไว้บริกรรมไปเรื่อยๆใช้คาถาสมเด็จโตก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปเดี๋ยวใจก็จะสบายสงบนะแล้วการที่เราเป็นคนคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือดูจิตเอาดูจิตก็คือจิตมันคิดไปแล้วเกิดสุขรู้เกิดทุกข์รู้เกิดกุศลอกุศลรู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่มันคิดนะแต่พอมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้เอาแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะพวกโทสะจริตเนี่ยพวกมีบุญนะเพราะว่าภาวนาง่าย โทสะกับปัญญาเนี่ยมันกลุ่มเดียวกันลักษณะของโทสะกับปัญญานะมีลักษณะร่วมกันนะคือทำลายล้างอย่างรวดเร็วปัญญาเนี่ยทำลายอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งใดถ้ามันทิ้งสิ่งนั้นเลยโทสะนี่ก็ทำลายเหมือนกันงั้นพวกโทสะเนี่ยมักจะปัญญากล้าหนูไปดูจิตในมุมมองของอนัตตาไว้เห็นไหมจิตทำงานได้เองเห็นไหมจิตโกรธได้เองหนูดูมุมมองของอนัตตาไว้นะ
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วหนูไม่มีแรงในการทำรูปแบบเลยค่ะหนูต้อง
บริกรรมไป
อ๋อบริกรรมเมตตาแทน
ใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้มีแรง
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณ3ปีแล้วก็ส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วที่หลวงพ่อมาที่นี่ค่ะตามรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันยังอยู่ในแนวทางอยู่ไหมคะ
กิเลสเกิดแล้วรู้ไหม
ทราบค่ะ
เห็นไหมกายกับใจแยกกันได้ความสุขความทุกข์ก็แยกได้ว่าอยู่ในแนวนั่นแหละไม่ใช่แนวหลวงพ่อนะพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี
้ต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะ
รู้ทันใจไปนะใจเราเศร้าหมองง่ายเราก็รู้ทันเอาอย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองมันครอบงำนานมันเศร้าหมองก็รู้ว่ามันเศร้าหมองมันหงุดหงิดรำคาญหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยดูเข้าไปตรงๆเลยนะแล้วจะเห็นไม่กระเด็นออกไปแต่ไม่ได้ดูเพื่อไล่มันหรอกรู้ทันมันไปของมันเองใจจะได้มีความสุขมีความสงบขึ้นใจมันฟุ้งไป
กราบหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเราเจอในภาวะวิกฤตนะเจ้าค่ะคือโยมเคย เจอภาวะวิกฤตว่าเหมือนเราเหมือนขันมันแตกค่ะอาการที่เหงื่อแตกแล้วก็ตัวหดเหลือนิดเดียวแล้วก็เหมือนตัวเองรู้สึกว่าตายแน่ๆทีนี้โยมก็เลยเข้าไปดูกายความรู้สึกของกายแล้วก็ดูใจที่มันกลัวว่ามันกลัวหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าพอเข้าไปดูเนี่ยใจมันก็คลายออกค่ะทีนี้มันเป็นนานเจ้าค่ะหลวงพ่อทางกายเนี่ยเป็นนานแต่เราดูเข้าไปที่ใจใจมันก็จะเฉยๆละค่ะทีนี้มันนานมากดูสลับทั้งกายทั้งใจมันก็รู้สึกแม้มันเบื่อๆก็เลยกลับมาดูที่ลมหายใจอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะ
นั่นเรากลับไปทำสมถะ
ไปกลับ
เวลาที่เราทำวิปัสสนานะเห็นความจริงของกายของใจจนเราเหนื่อยเราหมดแรงแล้วก็กลับมาทำสมถะ
อย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ได
้ค่ะ
ถ้าตายตอนนั้นอาจจะได้เป็นพรหม
แต่ก็ดู
ถ้าเห็นภาพเห็นการทำงานไปอาจจะได้มรรคผล
ค่ะถ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจถ้าเราได้เข้าไปเห็นตรงกายมันคงไม่ตายง่ายมั้งคะ
ไม่ตายง่าย
เพราะว่ามันคลายออกแต่ถ้าเราตกใจกลัวเนี่ยมันจะยิ่งรัดใช่ไหมเจ้าคะ
อยู่ที่ใจนะ
ค่ะ
อยู่ที่ใจเราสบายใจเราผ่อนคลายนะร่างกายก็ผ่อนคลายด้วยแต่ถึงคราวจะตายนะใจดีวิเศษเนี่ยก็ตายนะ
ก็ตาย
นะอรหันต์ไม่นิพพานหรอก
ค่ะถ้างั้นโยมก็ทำถูกนะเจ้าคะ
เออถูก
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับตอนนี้หมด
ก็ตาย
หมดคำถามเท่าที่คนอื่นจะถามนะครับก็ขอบรับทุกคนนะครับ
แข็งแรงกว่าปีกลายอีก
ตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับปัจจัยทยทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโน จัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
หลวงพ่อให้พรเร็วหน่อยหลวงสาธุผู้เฒ่าก็นั่งอย่างนี้เดี๋ยวปัจจัยหลวงพ่อให้หมอไว้ทอดกฐินอะไรซื้อเครื่องฟอกไต
ครับพอดีโรงพยาบาลลำปางร่วมกับวัดที่ห้างฉัตรนะครับกำลังจะจัดซื้อเครื่องฟอกไตเพื่อเอาไว้ใช้ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับก็ขอให้พวกเราอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะครับ
หลวงพ่ออนุโมทนาทุกท่านนะทั้งผู้จัดผู้ฟังจีวรนี่ฝากหมอไว้พระไม่สบายมานะตรงไหนจีวรเก่าๆหมอให้